Прочулим рядком.
Вітаю, сябри, і ми працягуємо знайомити вас з віршами Фелікса Баторина. Фелікс Баторин – білоруський письменник, перекладчик, прозаїк. Автор книг поезії «Раніця», «Зелений тролейбус», «Я древо посадив», «Поглядом окидываю шлях», «На вулиці Максима Богдановича», «Яблочний пах тишині», документальної оповісті «Чорний год», особні твори і низки віршів поета, надрукованої в часописах «Молодость», «Полымя», газетах літератури і мистецтва, «Новий час», перекладає на белорусскую мову з немецкой, идиша, иврита, русской и польской. Автор 6 поэтичных книг по белоруску и одной на идише, а так само мастацко-документальной оповести «Черный год». Верши поэта читает артист Олег Винярский.
Метаморфозы. Мы приходим у свет, небы першие весни и кветки. Потым мы ператворымся ў прухкія юныя парасткі, потым зробімся гнуткім з густою лістотаю голлем, потым будзем сукамі, якія не зломяцца ў буру. І тады стане дрэва жыцця больш разложыстым, моцным, трывалым. Потым сыдзем глыбока ў зямлю, и далекий нащадок назове нас кореньем своим, так, як мы наших продков. Коли ж кто з нас расцвіў пустацветом, а потым міжголля прагайдаўся няеглай, нікуды не вартай крывулькай, потым сохлым каравым суком вытыркаўся з-пад кроны і нарэшце ў зямлі апынуўся гнілым каранём, ці ж даруе яму той, хто сёння вясновою кветкай раскрываецца, прагна ўбіраючы шчодрыя промні животворного солнца родимы. День стоит морозный и погожий, тишиня, да снегу чистеня. Дядька, запражи ты мне у лагожи самого горячего коня. Под дугой звоночек заспевая, пырсне снег з-пад борздых капытоў, завіруе ў жылах агнявая маладая дзедаўская кроў. Захлынуўся прухкім свежым ветрам завіхрыць за спінай снежны пыл, апынуўся ў момант аж за светам толькі мільгануць паўзбоч слупы. Колькі жыць адпушчана на свеце, будзе бунтаваць заўжды мне кроў, гэты непаўторны прухкі вецер, гэты снег з-пад борздых капытоў. Засмучаем бацькоў, а яны ж не жывуць два вякі, нас урэшце сам насам сумленнем пакінуць бацькі, і бязлітасна памяць на сэрца напусціць гайню крыўдаў, зробленых намі, у аддзяку за іх дабрыню. Вось тады мы і навучымся дзецям сваім дараваць их межвольные крыўды терпливо и мудро трывать. Хіба знойдзецца сэрца, якое б кахання не прагнула, хіба знойдзецца сэрца, якому не трэба тепла, у пякельную засуху тягнутся губы засмяглые до крыницы, якая с души у душу протекла. Медуницей солодкою пахне духмяною рутою, не замутнены, нібы слязіна, імклівы поток, ды знянацку абернецца горкай, смяротнай атрутаю, і апаліць, і спаліць адзіны кароткі глыток. Густая цемра, быццам сажа, калі праніклі вы ў мой сон, фартэпіянныя пасажы, віяланчэльны барытон. І ява гэта альбо мрой, усё зразумець я не магу, скуль у зашторанным пакоі пах чаратоў і мурагу. Скуль тут дрыготкіх зораў зянне і бляск крыштальнай расы, ледзь адчувальнае дыханне мае кранула валасы. Мне так салодка і трывожна, о, гэтай лёгкасці цяжар, і варухнуцца мне не можна, і сэрца рвецца ў абшар. Хіба глухая ноч адкажа, калі праніклі вы ў мой сон, фартэпіянныя пасажы, віяланчэльны барытон. Я пісьмы старыя сабраўся спаліць, а сэрца мне шчэміць, а сэрца баліць, і кінуць не здолеў у пашчу агню наіўнасць тваю і тваю дабрыню. Да самага рання чытаў я лісты, і ты ажывала, вярталася ты з маіх летуценных развеяных сноў, самога сябе прарастаў я ізноў. Калі зацягнецца смугою, зліецца з полем небакрай, мяне раптоўную тугою не папікай, не дакарай. О, гаркаваты пах знаёмы, о вы, радзімыя дымы, адпачываем сэрцам дома, а дом у сэрцы носім мы. Дзе сцежка вузкая на ўзмешку, грымяць масты, бягуць слупы, ды не засыпле тую сцежку ні пыл зямны, ні зорны пыл. Дзе б нас з табою не насіла, куды б не гнаў вандроўны Бог, нас верне зноў зямная сіла у родны кут, на наш парог. Беларускія назвы: паперня, вапнярка, плыты, бурлакі. Някіткія назвы працоўнага краю я вас вымаўляю, як кнігу чытаю, дзе дыхаюць з кожнай старонкі вякі. Таржанікі, гута, млыны, кавалі, чароўныя гукі, цудоўныя гукі, нястомныя ў працы руплівыя рукі пісалі гісторыю роднай зямлі. А побач акопы, а ўслед курганы, не выкрасліць тое, што кроўю пісана, у бітвах суровых жыццё ўратавана, ахвяры, ці ж злічаны будуць яны. Калеснікі, цеслі, ганчарка, тартак, у сэрцы збалелым любоў і надзея. Мой край не загіне, мой край не спустее, мне хочацца гэтак, мне верыцца так. Усё прыесца, страціць востры смак салодкіх страў, і він тобі не треба, і тільки луста ржаного хлеба приєстися не зможе аніяк. А горкне все, посада і сябри, утульная кватера і каханка, але не домик, низкий і старий, той, де тобі співали колиханку.
Шановні сябри, ми знайомили вас з вершами поета Фелікса Баторина. Читав артист Олег Вінярський, передачу підрихтував Наум Гальпярович.